السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan kita masih pada bab tentang tahrim al-ghadar. Ya, tahrim al-ghadar. Al-ghadar yaitu al-khiyanah wa naqdul ahdi. Ya, jadi al-ghadar itu adalah maknanya berkhianat dan membatalkan janji, ya, membatalkan janji. Ini namanya al-ghadar. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara yang mana apabila empat perkara ini, empat perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Kana munafiqan khalisan, artinya bahwa dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kana fi khoslatun minhunna kana fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang memiliki salah satu atau dua dari perangai yang empat ini, maka berarti dalam dirinya terdapat sifat kemunafikan, ya, sehingga dia meninggalkan perangai-perangai buruk tersebut. Empat perangai itu, yang pertama, idza tumina khona, kalau dia diberikan kepercayaan dia khianat, ya, diberikan kepercayaan dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji maka dia berkhianat, ya, dia khianat, ya, terhadap orang yang dia berjanji, ya, dan dia membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Kemudian yang keempat, wa idza khosoma fajaro, dan apabila dia bertikai, ya, maka dia melampaui batas, dia berbuat kejahatan, ya, kalau dia bertikai dia berbuat kejahatan, ya, na'udzubillah. Kita bermohon perlindungan pada Allah dari sifat-sifat seperti ini. Kemudian hadis yang berikutnya, karena hadis ini sudah dibahas, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Wa Anis ibni Mas'udin wa ibni Umar wa Anas radhiyallahu anhum qalu, dari Abdullah bin Umar ibn Khattab, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum qalu, mereka berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati yuqal hadhihi ghadratu fulan. Dalam satu riwayat yang sahih dari Abdullah bin Umar, hadihi gadratu fulan bin fulan. Disebutkan namanya dan nama ayahnya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, likulli ghadirin, setiap orang yang berkhianat dan dia membatalkan janji, itu di hari kiamat kala ada bendera. Ya. Dipasang bendera di belakangnya. Yuqal, kemudian dikatakan kepada manusia, hadhihi qadratu fulan. Hadhihi qadratu fulan. Ini adalah bendera pengkhianatan fulan. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli ghadirin liwa'un inda istihi yaumal qiyamah. Li kulli ghadirin, setiap orang yang berkhianat dan dia membatalkan janjinya secara sepihak, dia memiliki liwa, ada bendera, inda istihi, sebutkan istihi ay inda duburihi, di belakangnya, ya, itu dipasang bendera pada hari kiamat kelak. Yurfa'u lahu biqadri qadrihi, bendera ini diangkat, ya, sesuai dengan pengkhianatannya, ya, sesuai pengkhianatan orang tersebut. Ala wala ghadiru a'zamu qadran min amirin ammatin, ketahuilah bahwasanya tiada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada seorang pemimpin, ya, seorang yang memiliki kekuasaan, ya, amirin ammatin atau amiri ammatin, dari seorang penguasa yang dia berkhianat kepada rakyatnya, kepada umatnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dan dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa, ya, besarnya, ya, orang yang dosa, orang yang berkhianat. Dia dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini mungkin disembunyikan, tidak ada yang tahu, atau hanya sedikit orang yang tahu. Tetapi di hari kiamat kelak nanti, ya, pengkhianat-pengkhianat itu yang membatalkan perjanjian secara sepihak, ini nanti akan ditancapkan bendera. Bendera pengkhianatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bendera pengkhianatan. Disebut ini bendera fulan. Ya, ini bendera fulan. Ya, bendera pengkhianatan fulan. Ya, tinggi rendahnya bendera itu tergantung dari pengkhianatan orang tersebut. Ya, tergantung dari pengkhianatan orang tersebut. Ya, yurfa'u lahu biqadri qadrihi. Ya, jadi bendera itu diangkat, ya, sesuai dengan tingkat pengkhianatan yang dilakukannya. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan namanya, ya, hadihi gadratu fulan bin fulan. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Jadi seorang itu disebut namanya dan nama ayahnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya seorang anak tahu siapa ayahnya, tahu siapa bapaknya, ya. Ini yang pertanyaan kedua, jangan sampai seorang menisbahkan kepada atau dirinya kepada orang lain, ya, kepada yang bukan ayahnya. Ya, karena ini juga termasuk dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang menjaga tentang nasab keturunan. Ya, fulan bin fulan, ya si A putra dari si A atau si B dan seterusnya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah dari seorang pemimpin terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Kalau dia berkhianat, dia tidak melaksanakan tugasnya, dia tidak melaksanakan janjinya, maka di hari kiamat kelak dia akan didirikan baginya di belakangnya bendera pengkhianatan fulan. Maka di sini pentingnya seorang apalagi seorang pemimpin untuk dia waspada, dia takut kepada Allah Ta'ala, karena walaupun di dunia ini ya seakan-akan tidak diapa-apakan, ya, tapi nanti di akhirat itu lain ceritanya. Dia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai, di hadapan orang-orang yang di padang mahsyar, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menancapkan di belakangnya, ya, di belakang pengkhianat itu bendera, ya, bendera pengkhianatan fulan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan sampai seorang itu berbuat khianat, apalagi seorang pemimpin, karena nanti ini sangat memalukannya di hari kiamat kelak. Nah, dua hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya berkhianat dan membatalkan janji secara sepihak. Ya, ini satu perbuatan yang besar dosanya, ya, apalagi dari seorang pemimpin, orang penguasa yang dia memimpin rakyat, memimpin umat, tapi kemudian dia melakukan pengkhianatan, maka ini lebih besar dosanya, ya, karena Rasulullah mengatakan, ya, ala ketahuilah wala ghadiru a'zamu ghadran min amirin min amiri amatin, dan tidak ada seorang pengkhianat yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya, kepada umatnya. Kemudian yang kedua, pelajaran juga diambil dari dua hadis ini, yaitu dua hadis ini menggambarkan kepada kita tentang keburukan, ya, dan kebejatan perbuatan khianat dan membatalkan janji secara sepihak. Ini satu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Karena apa? Allah permalukannya di depan manusia, di hadapan manusia di hari kiamat kelak, yaitu di padang mahsyar. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah menutup aib-aib kita. Ya, sampai seorang khianat, karena nanti di hari kiamat kelak dia mendapatkan bendera pengkhianatan. Kemudian juga hari ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang berkhianat itu betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menancapkan bendera pengkhianat, bendera pengkhianatan di belakangnya. Ya, ini satu hal yang betul-betul sangat yang memalukan seorang di hari kiamat kelak. Wal iyadzu billah, a'udzu billahi min dzalik. Jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya, ya, perbuatan pengkhianatan, ya, perbuatan pengkhianatan dan membatalkan janji secara sepihak. Akan didirikan bendera di hari kiamat kelak, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang orang yang berkhianat tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال داري أبو هريرة رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau berkata bersabda قال الله تعالى الله تعالى berfirman ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. Ada tiga golongan manusia, ya, kata Allah Ta'ala, ada tiga golongan manusia yang mana ya Allah akan menjadi lawannya di hari kiamat kelak. Ya, ada tiga golongan manusia, ana khasmuhum yaumil qiyamah. Aku yang akan melawan mereka di hari kiamat kelak. Kata Allah Ta'ala. Yang pertama, rajulun ya, atobi summa godaro. Seorang yang dia memberikan sesuatu dengan mengatasnamakan Allah, tapi kemudian dia khianat terhadap pemberiannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seorang yang dia menjual orang merdeka, ya, ada orang merdeka, ya, itu dijual menjadi budak. Kemudian dia makan dari hasil jualannya itu. Ya. Ini orang yang kedua yang akan dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun fa'urran. Seorang yang dia menjual orang merdeka. Orang ini bukan budak. Orang ini orang merdeka. Tapi kemudian dijualnya. Ya. Dijual sehingga menjadi budak. Kemudian dimakan dari hasil penjualannya itu, ya, dimakan olehnya. Ya, dia makan dari hasil penjualan orang merdeka tersebut. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiran, dan seorang yang dia memakai seseorang dengan upah. Dia mempekerjakan seseorang dengan janji bahwa dia akan memberikan upah pada orang itu. Fastaufa minhu. Nah, pekerja ini tadi, orang yang dibayar ini untuk bekerja, itu melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya. Namun, walam yu'tihi ajrahu. Orang yang menyewa orang ini, yang mempekerjakan orang ini, dia tidak memberikan upahnya. Ya. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada. Nah, jadi hadis yang baru kita dengar tadi tentang tiga golongan manusia yang akan dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu supaya kita ini takut. Yang seorang yang memberi dengan nama Allah, dia sedekah, ya, dia memberikan bagian dari hartanya, namun dia itu membatalkan pemberiannya. Ya. Dia membatalkan atau dia khianati pemberiannya itu. Ya. Ini berbahaya. Makanya seorang itu kalau akan memberi sesuatu, ya, dengan atas nama Allah, ya, untuk apa, misalnya satu amal kebaikan, itu hendaknya dia betul-betul memikirkan. Jangan sampai nanti sudah diberikan, kemudian dia khianati. Dia minta lagi. Ya. Nah, ini akan berdampak. Nah, dia akan menjadi lawan Allah di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang dia menjual orang merdeka. Ya, orang merdeka dijual menjadi budak. Ya. Ini apalagi dulu di zaman perbudakan. Ya, di zaman perbudakan. Artinya adanya budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada budak. Ya, tapi dahulu ini ada perbudakan. Sehingga Nabi alaihissalam yang mengingatkan atau Allah Ta'ala dalam hadis ini menjelaskan tentang orang yang akan menjadi lawan Allah di hari kiamat kelak. Orang yang menjual seorang merdeka lalu dia makan dari hasil jualan tersebut. Jadi orang merdeka dijadikan budak. Padahal dalam Islam justru budak itu yang dimerdekakan. Itu mempunyai amal, itu adalah amal ibadah yang memiliki fadilah yang besar. Ya. Karena seorang yang memerdekakan budak, pahalanya adalah Allah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sebagaimana dia menyelamatkan budak ini dari perbudakan. menjadi orang yang merdeka. Ya, jadi seorang yang menjual orang merdeka, kemudian dia makan dari hasilnya, hasil penjualannya. Kemudian yang ketiga, ini orang yang mempekerjakan orang. Kita kadang-kadang ini punya orang kerja. Ya, dia bekerja karena kita memang yang minta dia bekerja. Apa yang kita inginkan dari pekerjaan itu, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah dia melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian tidak diberikan upahnya. Ya, tidak diberikan upahnya. Ya, ini satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Ini termasuk khianat. Makanya dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Ya, karena ini termasuk bagian dari khianat. Ya, bagian dari khianat. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, tentang pelajaran-pelajaran penting, yang diambil dari hadis ini bahwa tiga jenis perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang berat. Ya, kadang-kadang kita menganggap ringan. Nah, tapi ini sebetulnya adalah satu dosa yang besar. Mengapa demikian? Karena tiga orang ini, tiga golongan manusia ini, mereka akan menjadi, Allah akan menjadi lawan mereka. Allah akan menjadi lawan mereka di hari kiamat kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari membatalkan janji, ya, yang sudah diadakan janji itu, dan bersumpah dengan nama Allah, tapi kemudian dikhianati. Kemudian dibatalkan secara sepihak. Ini pengkhianat. Ya. Dia menjadi lawan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, yaitu larangan menjadikan orang merdeka sebagai budak. Ya. Menjadikan orang merdeka sebagai budak. Hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Ya. Seorang merdeka dijadikan budak. Kemudian dijual belikan. Kemudian dimakan dari hasil penjualan orang merdeka tersebut. Kemudian yang keempat yang diambil dari hadis ini juga tentang peringatan Allah terhadap orang-orang yang mempekerjakan para pekerja, tapi kemudian dia tidak memberikan upah mereka. Dia tidak memberikan upah mereka. Padahal mereka bekerja dengan baik. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Apa yang diinginkan oleh yang mempekerjakan mereka. Namun setelah mereka bekerja dengan baik, tidak diberikan upahnya. Ya, ini semua termasuk bagian dari khianat. Kemudian kita melanjutkan pembahasan pada bab yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu an-nahyi anil manni bil atiyati wa nahwiha. Bab tentang larangan seorang memberi dengan harapan mendapat balasan yang berlipat ganda dari orang itu, ya, atau dari orang lain. Ya, larangan alman. Bisa juga alman di sini adalah mengikuti pemberian itu dengan cacian, dengan membicarakannya, ya, mengundat-undatnya, mengulang-ulanginya, mengungkit-ungkitnya, ya, dan pemberian yang diberikan. Ini bab khusus yang dibawakan Imam Nawawi. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Kita lihat terjemahannya. 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, ini cuplikan ayat ini sebagai dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya, jangan. Jangan kamu menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Jadi Allah Ta'ala dengan jelas melarang. Karena ini perbuatan ini bisa membatalkan pahala pemberian itu. Ya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan cara kamu menyebut-nyebut terus sedekah itu, ya, atau dengan cara menyakiti orang yang diberikan sedekah itu. Ya. Nah, ini Islam mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita memberikan pada seorang, sudah berikanlah. Dan penuh keikhlasan, tidak usah diungkit-ungkit, dan tidak usah ya menyakiti perasaan orang yang diberikan. Ini adab dalam memberikan, dalam bersedekah. Nah, kalau ada orang melakukan, yakni dia memberikan sedekah, tapi disebut-sebutkan sedekahnya, kemudian dia menyakiti orang yang diberikan sedekah itu, ini menggugurkan pahala sedekahnya. Menggugurkan pahala sedekahnya. Kemudian ayat yang kedua, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Ya, ayat 262. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian mereka ya ketika menginfakkan harta mereka itu di jalan Allah, mereka tidak mengungkit-ungkit, tidak menyebut-nyebut pemberian mereka, dan mereka tidak menyakiti ketika memberikan apa yang mereka infakkan untuk di jalan Allah. Nah, Allah memuji orang-orang ini, ya. Allah memuji orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti pemberian mereka itu dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang mereka lakukan, ya. Demikian pula tidak menyakiti orang yang mereka beri sedekah infak tersebut, tidak menyakiti baik dan ucapan ataupun dan perbuatan. Nah, tapi mereka justru berbuat baik. Mereka memberi dan mereka berbuat baik. Karena apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan hanya ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibtigha mardhatillah. Yang mereka berikan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan mereka berikan hanya untuk mendapatkan atau karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini ada satu hadis, ya. Ada satu hadis. Itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. قال النووي رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abu Dzar, ya, sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak. wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi ada tiga golongan manusia. Nanti di hari kiamat kelak Allah tidak berbicara dengan mereka. Ya. Allah tidak berbicara dengan mereka. Dan Allah zat yang berbicara. Ya. Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah para salafus saleh. Akidah yang diajarkan Al-Qur'anul Karim. Allah berbicara. Tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Ya. Hadis ini termasuk ya, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara. Ya. Allah berbicara bukan dengan kalamun nafsi, bahasa dalam diri, tidak. Tetapi berbicara dengan suara dan dengan huruf. Dan itu banyak dalilnya di Al-Quranul Karim. Ini akidah para salafus saleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang pertanyaan Allah kepada Isa bin Maryam di hari kiamat kelak. Ya Isa ibn Maryam, a'anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengajarkan, ya, engkau mengucapkan kepada umatmu, kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Dan maka Nabi Isa kemudian menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi Allah berbicara, ya. Allah memanggil, yang namanya panggilan itu dan suara, ya. Ini untuk membantah akidah sebagian kelompok, ya, sebagian firqah yang mengatakan Allah itu tidak berbicara dengan suara dan dengan huruf. Ya. Itu kata mereka. Karena mereka menggambarkan kalau mereka menetapkan Allah berbicara itu dan sama dengan makhluknya. Subhanallah. Allah sudah mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Ya. Dan dia mendengar lagi maha melihat. Maka berbicaranya Allah pun tidak sama dengan berbicaranya manusia. Allah berbicara kapan saja dan apa saja yang Allah ingin berbicara, Allah berbicara. Dalam hadis Rasulullah yang lainnya yang menunjukkan Allah berbicara. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Ya, Allah memanggil Jibril. Namanya manggil itu dengan suara. Ya. Dengan huruf. Ya. Wahai Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta pada fulan itu. Fa'ahibbahu. Maka cintailah dia. Ya. Maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai si fulan dari hamba Allah tersebut. Kemudian Jibril mengumumkan kepada para malaikat yang ada di langit. Ya. Para penduduk langit. Ya. Wahai penduduk langit, Allah mencintai fulan. Maka cintailah kalian kepada fulan. Jadi Allah berbicara. Ya. Bukan kalam nafsi. Di kalam nafsi kayak orang bisu. Ya. Berarti bisu. Ya. Dan Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan dia maha mendengar. Lagi dia yang maha melihat. Maka otak kita ini jangan dirusak. Dan membayangkan tentang Allah Ta'ala. Tidak akan sampai akal manusia tidak akan sampai untuk ya mencapai pada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan oleh Quran dan Sunnah untuk beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat Allah itu. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk itu, tidak diwajibkan. Kita diwajibkan beriman kepada sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan dalam Al-Qur'anul Karim dan diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita wajib beriman kepada sifat-sifat itu. Dan kita tidak wajib untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat itu. Itu di luar kemampuan akal kita. Ya. Dan tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita beriman kepada berita yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Berita yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, di hari kiamat kelak ada tiga golongan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Yang pertama, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan Allah tidak akan membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka atau dosa-dosa mereka. Walaum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Qal faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini tiga kali. Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengannya di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Beliau menyebutkan tiga kali. Setelah beliau menyebutkan kalimat ini, Nabi SAW, Fala Abu Dhar. Abu Dhar mengatakan, Khobu wa khasiru man hub ya Rasulullah. Berarti orang-orang itulah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang rugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Qal, kata Nabi alaihissalam, al-musbil, orang yang memanjangkan pakaian mereka sampai menutupi dua mata kakinya. Ya, al-musbil. Orang yang memanjangkan, ini orang laki-laki maksudnya. Kalau wanita ya memang harus dipanjangkan. Ya, orang laki-laki yang memanjangkan pakaian mereka, entah itu celana atau sarung atau jubah, ya, atau apa saja pakaian yang mereka pakai sampai-sampai menutupi kedua mata kaki mereka, bahkan ada yang lebih dari itu, sampai bersihkan kayak menyapu lantai karena panjangnya pakaian tersebut. Ya, ini Allah tidak melihat pada mereka, Allah tidak berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak, dan bagi mereka Allah tidak mengampuni dosa mereka dan mereka azab yang pedih. Kemudian yang kedua, al-mannan, ya, al-mannan, orang yang dia itu kalau memberi, dia selalu membicarakan pemberiannya, ya, dia selalu membicarakan, mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Kemudian yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bilhalfil kadhib, orang yang menjual barang tapi dia dusta, dia menipu dalam jual belinya dengan bersumpah sumpah yang palsu. Barang jelek dibilang wallahi barangnya bagus, ya, barang murah dikatakan wallahi barang ini barang mahal, ya, ini para pedagang yang curang, ya. Itu tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan mensucikan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi yang pertama orang yang musbil. Ya. Apalagi kalau musbilnya itu karena kesombongan, hukum luar keangkuhannya, ini dosanya double, ya, dosanya double. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan hal-hal seperti ini dan ancamannya dan balasannya di akhirat kelak, supaya kita sebagai orang Muslim waspada, berhati-hati, ya jangan sampai melakukan hal-hal yang dengannya ya kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertanyaan tentang pertama tiga golongan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah berbicara, ya. Allah berbicara. Yang namanya memanggil banyak dalam Al-Quranul Karim, ya Musa, ya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama itu. Ya. Allah memanggil Nabi Adam, menyuruh beliau tinggal di surga. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannata. Wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu, ya, di surga. Ya. Dan makanlah semua yang ada di surga ini kecuali satu pohon itu. Allah memanggil. Ya. Nah, tapi satu catatan penting, jangan kita ini mengotak-atik otak kita untuk mengetahui hakikat dari sifat Allah itu. Ini yang bikin rusak. Ya. Kenapa? Sifat-sifat Allah di otak-atik dan akal manusia. Padahal akal kita ini Allah, akal kita ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Ya. Tapi bukan untuk memikirkan yang di luar jangkauan kemampuannya. Ya. Kita disuruh menggunakan akal yang sehat untuk meningkatkan iman kita pada Allah Ta'ala. Melihat tentang ciptaan Allah di muka bumi ini, dalam diri kita. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian pula dalam diri kalian terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menggunakan akal itu untuk meningkatkan iman seseorang, ya, bukan untuk mengingkari sifat Allah, bukan untuk mengingkari sifat-sifat Allah dengan alasan kalau kita sebut Allah punya sifat ini nanti kita samakan dengan makhluknya, ya jelas tidak mungkin, ya, tidak mungkin sama itu. Dan Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'un. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir. Ya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Allah menyebut tentang wajah Allah. Ya jangan disamakan dengan wajah manusia. Itu mustahil. Kalau saja makhluk dan makhluk berbeda wajahnya, makhluk dan makhluk, ya, wajah mereka berbeda. Makhluk nama binatang dan manusia tidak sama wajah mereka. Wajahnya gajah tidak sama dengan wajahnya semut. Ya. Wajahnya kuda nil tidak sama dengan wajahnya badak. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu makhluk dengan makhluk. Berbeda. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang kalau beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dia beriman sesuai dengan apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, yang tidak menyerupakan Allah dan makhluknya, maka dia tenang hidup ini. Ya. Ketika mengotak-atik dengan akal yang rendah, dengan akal yang sempit yang memiliki keterbatasan dalam berpikir, disitulah terjadi penyimpangan. Ya. Situlah terjadi penyimpangan dari jalan yang benar. Ya. Maka berimanlah kepada Allah dengan semua sifat-sifatnya, tanpa menyerupakan Allah dengan satu apapun. Ini yang harus kita pahami. Dan ini adalah akidah para salafus saleh. Mereka beriman kepada Allah dengan seluruh sifat-sifatnya. Dan mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana ini dan itu, tidak pernah. Tapi mereka iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang tidak mungkin sama sifat-sifat Allah dan sifat makhluknya. Dari semua sisi, tidak ada samanya. Ya. Laisa kamitsli syai'un, wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Kemudian kita melanjutkan bab yang berikutnya, babun nahyi an al-iftikhar wal-baghi. Bab tentang larangan seorang membangga-banggakan dirinya dan membuat kezaliman kepada manusia. Al-baghyu. Ya. Nah, al-baghyu ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ibaratnya adalah anak dari kesombongan. Jadi kalau orang itu memiliki kesombongan, maka dia akan melampaui batas kepada hamba-hamba Allah. Dia akan membelimi hamba-hamba Allah karena dia memiliki kesombongan. Ya. Karena sombong akhirnya merendahkan orang lain, membelimi orang-orang lain. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian itu menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan Allah seorang ya mempromosikan dirinya bahwa dia itu suci, dia itu bertakwa, dia itu ini dan itu. Ya. Ini dilarang. Janganlah kalian menganggap ya bahwa diri kalian itu suci. Karena apa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah, dia yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Jadi ada di antara manusia, karena kesombongannya, keangkuhannya, merasa diri paling hebat. Merasa diri paling suci. Merasa diri ini dan itu. Ya, untuk membanggakan dirinya. Ini orang-orang mutakabbir. Kalau sudah takabur seperti ini, angkuh dan sombong seperti ini, nanti akan membelimi hamba-hamba Allah. Ya. Itu dampaknya. Itu akibat dari kesombongan. Merendahkan orang lain. Mendolimi orang lain. Tidak mengakui orang lain. Karena apa? Kibir dalam dirinya. Naudzubillah. Dan orang mutakabbir dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Tidak ada manusia mencintai orang yang sombong. Ya. Tidak ada manusia yang mencintai orang-orang yang mutakabbir. Ya. Dia dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Sebaliknya orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawadhu. Orang yang rendah hati. Dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi Allah melarang dalam ayat ini seorang hamba memuji-muji dirinya. Ya. Ya. Dia melihat amal perbuatannya, Masya Allah. Seakan-akan dari dirinya. Seakan-akan itu bukan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surah Asy-Syura ayat ke-42. Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sebutkan dalam surat Asy-Syura. Baca terjemahannya. Ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Kalau baca terjemahan itu bahasanya lebih tertata. Ya. Tapi karena dari mereka para pakar yang menerjemahkan Al-Qur'an ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Ya. Sesungguhnya kesalahan itu hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan mereka melampaui batas di bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran, ya, berbuat kerusakan, ya, berbuat kezaliman di muka bumi ini bighairil haq, tanpa hak, ya, mereka itulah akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ulaika lahum adzabun alim. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa seorang hamba dilarang yang mensucikan dirinya dan dilarang berbuat kezaliman di muka bumi ini. Sedangkan hadis yang dibawakan An-Nawawi rahimahullah an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qal, dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna Allah ta'ala auha ilayya, ya, Rasulullah sallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan pada aku antawadu, ya, agar aku perintahkan pada kalian untuk apa? Tawadu, rendah hatilah kalian, tawadu'lah kalian, hatta la yabghu ahadun ala ahadin, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga dengan tawadu itu seorang tidak akan mendzalimi yang lainnya. Ya. Wala yafkhur ahadun ala ahadin. Dan juga Allah wahyukan pada aku agar aku sampaikan pada kalian, ya, alla yafkhur ahadun ala ahadin. Jangan sampai seorang membanggakan dirinya melebihi orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Yang dimaksud al-baghyu, kata para ulama, at-ta'addi wal-istitalah. Al-baghyu itu adalah melampaui batas pada seorang. Dan istitalah padanya dengan lisan. Mengucap-ucap fulan begitu. Ya? Ini al-baghyu. Dia mendzalimi orang lain dengan lisannya, bahkan mungkin dan perkataannya. Nah, di sini dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan bahwa aku diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW untuk memerintahkan satu hal dan melarang lawannya. Hal yang menjadi lawannya. Allah perintahkan untuk tawadu. Ya. Antawadu. Jadi tawadhu itu perintah Allah. Dan kesombongan itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawadhu itu perintah Allah. Seorang harus rendah hati. Jangan menyombongkan diri. Jangan melihat diri yang lebih dari yang lainnya. Ya. Dan hendaknya seorang selalu melihat dirinya banyak kekurangannya. Ya. Makanya ada hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu rendah hati. Di antaranya adalah ketika seorang melihat dirinya, dia berbuat sesuatu, ya, kemudian muncul kebanggaan dalam dirinya, hendaknya dia memikirkan, ya, dan dia merenungkan bahwasanya ada banyak orang yang lebih baik perbuatannya dari apa yang dia lakukan. Kalau seorang merasa diri misalnya dia itu pandai dalam apalah, dalam hadis misalnya, ya, maka yakinlah, tanamkan dalam diri kita masih banyak orang yang pandai tentang hadis. Kalau orang ada muncul kebanggaan dalam dirinya karena dia memang selalu sholat tahajud misalnya, ya, maka tanamkan dalam dirinya bahwa para hamba-hamba Allah yang lebih banyak bertahajud, ya, yang lebih banyak ibadahnya itu masih banyak dibandingkan dengan dirinya. Ada yang demikian insya Allah akan menekan, ya, menekan sifat-sifat yang akan muncul dalam dirinya dari kesombongan atau keangkuhan atau merasa dia berbuat sesuatu. Masih banyak orang yang berbuat lebih dari darinya. Dikisahkan tentang seorang salaf, dan ini pernah saya sampaikan, seorang wanita bangun dengan istrinya di malam hari untuk apa? Sholat tahajud. Ketika dia bangunkan suaminya, wahai suamiku bangunlah engkau, ayo mari kita yani sholat di malam hari. Karena apa? Orang-orang kafilah yang berjalan menuju Allah sudah jauh melewati kita. Ya, sudah jauh melewati, mendahului kita. Nah, ini contoh. Dan demikian seorang akan merasa dirinya dari amal perbuatannya masih tetap kurang. Adapun ketika muncul, kalau dia berbuat sesuatu, kemudian dipelihara perasaan itu, ya, nah ini akan menimbulkan kesombongan. Akan menimbulkan keangkuhan. Nah, jadi harus ditekan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, yakinlah bahwa masih banyak manusia yang jauh lebih banyak ibadah mereka dari kita. Kalau kita bersedekah, masih ada orang lain yang banyak yang bersedekah lebih banyak daripada diri kita. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita baca Al-Quran, ya misalnya satu minggu khatam, jangan kita bangga. Yakinlah dalam diri kita bahwa masih banyak orang-orang yang lebih banyak baca Al-Quran daripada kita. Dan seterusnya. Dengan demikian maka itu akan menekan sifat kesombongan, keangkuhan ya dalam diri kita. Ya. Dan kita akan selalu tawadhu. Ya. Dikisahkan tentang Abu Siddiq radhiyallahu an. Beliau kalau melihat orang tua, kalau melihat anak kecil, beliau mengatakan, aku telah mendahului anak kecil ini dalam berbuat dosa, dalam bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Dan kalau beliau melihat orang yang lebih tua dari beliau, kata beliau Abu Siddiq, orang ini telah mendahului dan lebih banyak berbuat amal kebaikan daripada aku. Ya, sehingga seorang akan tetap tawadhu, rendah hati dalam kehidupannya. Kita ini tidak tahu. Ya, amal kita diterima atau tidak, wallahu a'lam. Ya, maka jangan kita bangga dengan amal-amal ibadah kita. Tapi kita justru berharap, berdoa, ya Allah, terimalah amalku ini. Terimalah ibadahku ini. Ya. Bukan untuk dibanggakan atau menceritakan pada orang, aku berbuat ini dan aku berbuat itu, tidak. Tapi untuk kita ini tawadhu, rendah hati. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang larangan seorang ya menganggap diri yang lebih daripada orang lain. Walaupun mungkin itu ada, itu realita, tapi tidak usah diungkapkan. Ya, kita tetap rendah hati. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan seorang itu membangga-banggakan dirinya. Ya. Karena sifat membanggakan diri ini akan melahirkan sifat keangkuhan dan melampaui batas, kemudian menzalimi para hamba-hamba Allah. Kemudian berikut yang diambil dari hadis ini tentang perintah untuk tawadhu. Ya, rendah hati. Dan ini adalah akhlak seorang sunni. Ya. Seorang salafi. Ya. Tawadhu itu sifatnya seorang sunni, seorang salafi. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sifat kibir, sombong dan angkuh, sifat yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sunnah-sunnah beliau, itu juga bagian dari wahyu Allah kepada beliau. Ya. Hanya saja, itu tidak dibuat seperti Al-Quranul Karim. Ya. Ya, apa yang beliau sampaikan, ya, terkadang mendapat ilham dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada manusia. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan semoga di kesempatan-kesempatan yang lain kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk ya sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Demikian kami kembalikan kepada Abu Luqman untuk melanjutkan sesi yang berikutnya.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, dalam sesi tanya jawab ini Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, bisa kita angkat pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, seringkali saya mendengar pada saat pelepasan jenazah dikatakan kepada jenazah tersebut bahwa dia menuju peristirahatannya yang terakhir. Apakah benar ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Baik, perkataan dan ucapan tersebut memang sering kita dengar. Dan itu tidak benar, ya, karena kuburan itu bukan tempat peristirahatan. Justru di kuburan itu memasuki alam yang baru, ya, alam yang lain, dan apa yang didapati, dialami dalam kubur itu tergantung dari apa yang diamalkan di dunia ini. In khairun fa khairun, wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik ya dia akan mendapatkan balasan kebaikan, ya. Kalau buruk ya juga akan melihat keburukan yang dilakukannya. Ya, jadi istilah dia dikembalikan kepada peristirahatan terakhir ini juga kalimat ini sebetulnya bukan dari kalimat kaum muslimin. Ini kalimat bukan dari kalimat kaum muslimin. Ini budaya ucapan yang ditransfer dari selain muslim. Kemudian diikuti-ikuti oleh kaum muslimin, ya, sehingga itu menjadi ucapan yang sering mereka ucapkan ketika menghantarkan jenazah ke kuburan. Justru orang dalam kubur itu menghadapi masalah yang baru, ya, berada di alam yang berbeda dengan permasalahan yang ada dalam alam tersebut. Dan itu semua kembali kepada amalnya ketika di dunia. Jadi istilah itu adalah tidak tepat dan itu bukan dari istilah yang digunakan oleh kaum muslimin. Ya, ketika mengatakan kita menghantar fulan ke tempat peristirahatan terakhir. Siapa yang tahu dia istirahat di situ? Ya. Siapa yang tahu dia istirahat dalam kubur? Tidak ada yang tahu. Jadi ucapan itu tidak benar dan tidak tepat. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Gumaisa di Cilodong, Depok. Ustaz, mengenai seorang yang sangat sulit membayar hutangnya, apakah mutlak dia munafik murni Ustaz? Dan apakah kelak amal baiknya akan diambil oleh orang yang meminjamkan hutangnya? Dan bagaimana jika ternyata yang meminjam tersebut berbuat syirik yang besar Ustaz, yang tidak memiliki amal kebaikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, kita berbicara apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Ketika seorang berhutang, kewajibannya adalah mengembalikan hutang itu, membayar hutangnya. Itu kewajibannya, ya. Dan orang berhutang itu ada dua macam. Artinya, ada orang berhutang, ya, dan dia betul-betul berniat untuk membayarnya. Ya. Nah, orang seperti ini kalau dia betul dia berhutang, kemudian dia berniat membayar, tapi mungkin ketika jatuh tempo, dia itu belum mampu membayar, maka dianjurkan kepada orang yang memberikan hutang itu untuk menangguhkannya. Dan itu pahalanya besar. Ya, ketika kita menangguhkan kepada orang yang memang belum mampu membayar hutangnya, kita tangguhkan. Sudahlah, kamu tidak bisa bayar bulan ini, coba bulan depan, tidak apa-apa, saya tangguhkan bulan depan. Ini pahalanya besar. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang memang berhutang dan memang niatnya tidak mau membayar. Ini dosa besar. Di dunia tidak dibayar, nanti di akhirat akan dituntut oleh orang yang memberi hutang. Jadi kita berbicara tentang kewajiban kita. Kita tidak usah memikirkan bahwa orang yang memberi hutang pada kita ini, orang melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kewajiban kita adalah mengembalikan hutang yang kita pinjam dari orang tersebut. Itu kewajiban kita. Ya, tidak usah urusi orang itu. Ini orang banyak berbuat syirik, orang ini dan itu. Loh, kenapa Anda mau ambil dari orang syirik itu? Dari orang yang berbuat syirik itu. Ya. Nah, jadi itu tidak usah dibicarakan. Yang dipikirkan tugas kita yang berhutang, membayar, melunasi hutang itu. Adapun orang itu buat-buat syirik dan lain sebagainya, itu urusannya. Yang penting kita, saya melakukan itu tugas dan kewajiban, saya melunasi hutang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Aryani di Majalengka.
Baik, silakan.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seseorang kalau berjanji Ustaz tapi dia tidak mendapati janji, apakah harus berpuasa 3 hari untuk membayar kafarah atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, yang ditanyakan itu orang berjanji, ya, bukan orang bersumpah. Yang wajib membayar kafaroh itu kalau dia bersumpah, kemudian dia batalkan sumpahnya. Ini harus membayar kafaroh al-yamin, kafaroh sumpah. Tapi kalau seorang dia berjanji sesuatu, tapi kemudian dia tidak melakukannya, ya mungkin karena ada alasan dia tidak bisa melakukan janjinya. Atau mungkin dia gampangkan janjinya, ya ini yang tidak dibenarkan. Kalau seorang idza wa'ada, hendaknya dia menepati janjinya. Tapi kalau dia berjanji kemudian dia menyelisih janjinya, ini salah satu sifat dari sifat-sifat yang ada pada orang munafik. Jadi harus dibedakan antara janji dan sumpah. Yang ada kafarohnya itu adalah sumpah, ya. Tapi kalau sekedar janji kemudian menyelisih janjinya, ya ini tidak ada kafarohnya, ya. Tidak ada kafaroh janji. Dia cukup istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian minta maaf kepada orang yang dia janji bahwa dia tidak bisa menepati janjinya. Gitu saja. Ya, lain dengan sumpah. Sumpah itu kalau orang melanggar sumpah, itu yang wajib dia membayar kafaroh sumpahnya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan sadatas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Dan masih kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilakan.
Iya, silakan.
Iya, silakan.
Baik, mohon maaf tampaknya tidak terdengar dengan baik suaranya. Kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Bapak Tolkah di Trenggalek.
Di Trenggalek, silakan Pak.
Nah, begini ya, masalah yang rencanakan masalah menjual warisan yang belum diwaris. Maksudnya gini, jadi orang tua saya sudah meninggal, kemudian oleh saudara saya nggak, maksudnya lekas diwaris ya, nggak boleh diwaris. Kemudian karena saya sakitan tidak punya uang, kemudian saya hutang kepada keponakan anaknya adik saya. Itu saya janjikan nanti warisan saya untuk diambil di untuk warisan untuk hutang itu. Ini gimana?
Baik. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Trenggalek. Tafadhol Ustaz. Ya.
Tentang masalah ini ya, juga harus ada persetujuan dari yang memberi hutang itu. Karena bapak yang bertanya tadi sakit. kemudian meminjam dari keponakan beliau, ya, dengan perjanjian akan membayar hutang kepada ponakan itu dari apabila sudah terima warisan, ya, kalau sudah dibagi warisannya. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Kalau ponakannya itu, ponakan beliau itu setuju dan mengatakan iya, tidak apa-apa Pak, ya, atau Pak D atau Pak Le, ya, nanti kalau pembagian warisan itu, ya, tinggal dilihat berapa hutangnya, dipotong dari pembagian warisan tersebut. Hal ini insya Allah selama yang ponakan itu setuju, ya, untuk atas apa yang Bapak janjikan kepada orang itu, pada ponakan, ya, dan dia setuju, itu insya Allah sah-sah saja, dan itu hal yang dibolehkan. Namun yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini, bahwa dalam hutang piutang itu hendaknya dicatat. Karena ini perintah Allah dalam Al-Quranul Karim tentang hutang, hendaknya dicatat, ya, ada saksinya, sehingga nanti kalau memang apa namanya sudah pembagian warisan dan ternyata ada hutang dibayar semua, ada bukti-buktinya, ya, ada apa namanya, ada tulis, ada catatan hitam dan putih, ada saksinya, sehingga tidak terjadi sengketa. Ya, kadang-kadang memang hal-hal seperti ini bisa menimbulkan sengketa antara keluarga karena tidak dicatat, ya. Nah, sini pentingnya kita dalam hutang piutang, ya, itu harus betul-betul ada catatan, ada saksinya, sehingga itu sebagai bukti. Itu namanya bayyina, penjelasan, bukti tentang ada hutang itu. Nah, insya Allah kalau demikian, maka nanti bisa selesai masalah itu dengan baik. Ya. Kecuali kalau tidak ada tidak hitam di atas putih, ini yang akan bisa menimbulkan sengketa, perselisihan di antara ahli waris atau di antara keluarga. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini, ya, menambah ilmu kita, dan kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita dengar, ya, apa-apa yang memang harus kita amalkan, kita berupaya untuk mengamalkannya, dan semoga bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan ceramah kajian pada kesempatan yang baik ini. Dan juga mari kita terus, yakni, memperbaiki diri kita, ya, selalu introspeksi diri dan berupaya untuk islah. Dalam arti memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita kalau berbicara yang kurang, yang tidak benar. Demikian pula kita berupaya untuk menjaga semua anggota badan kita agar selalu mengamalkan amal-amal kebaikan, dan kita ikhlaskan dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.